Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Iată, ne aflăm într-o lume foarte, foarte tulburată. Nu ne ajungeau atâtea tulburări care erau peste lume și peste vremi. Pandemia parcă a accelerat anumite lucruri. Pandemia parcă ne-a răsturnat anumite lucruri pe care le-am știut că stau bine acolo și tradițional gândite la locul lor, au fost dintotdeauna așa cum le-am știut, parcă și acelea s-au schimbat. Scriptura spune că în momentul când omul a căzut, fiecare făptură și-a stricat umblarea. Trăim, și am mai spus-o de mai multe ori, trăim o vreme și nu cred că ne vom mai întoarce vreodată la normalul, așa zis normal, dinainte de martie 2020. Biserica, de orice confesiune, se confruntă cu provocări noi. Și Biserica Ortodoxă, și Biserica Catolică, protestanții, se confruntă cu același fel de probleme. Răspundem diferit. În unele chestiuni răspundem la fel. În unele probleme facem front comun. De aceea l-am invitat în această ediție a emisiunii pe arhimandrit, profesor universitar doctor Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Bine ați venit la emisiunea noastră!
Bine v-am găsit și mulțumim foarte mult pentru invitație, tare mult!
Este o plăcere și o bucurie să ne întâlnim și așa față către față. Vreau să vă spun, părinte profesor, că v-au trădat studenții dumneavoastră, pun între ghilimele, v-au trădat. Și mi-au spus că sunteți foarte pasionat și foarte preocupat de obiectele pe care le predați din zona teologiei pastorale. Este o bucurie să știi și ca profesor vă invidiez că aveți studenți care vă apreciază și mai ales care spun așa: părintele profesor este foarte apropiat de noi și ne sfătuiește și în lucrurile care țin de viață. E mare lucru acesta. De aceea vă propun o serie de teme, m-am uitat peste preocupările dumneavoastră și vă propun o serie de teme de dezbatere, și anume provocări pastorale în perioada postmodernă. Trăim această perioadă pe care unii analiști ai culturii o numesc postmodernism, unii o identifică ca un post-postmodernism, și trăim provocări noi și probleme noi. Am văzut că dumneavoastră v-ați ocupat de câteva teme și aș începe cu prima temă, biserica și globalizarea. Cum reacționează biserica la faptul că trăim într-un sat mondial, într-o pierdere a graniților? Cum ne mai păstrăm identitatea națională, identitatea confesională, identitatea religioasă când lucrurile par să se dilueze?
Eu aș începe prin a spune că globalizarea e un fenomen căruia nu îi te prea poți opune decât cu pagube foarte mari, dar care poate fi etichetat de neutru din punct de vedere moral. Adică e un mers al societății înainte și trebuie să ne adaptăm. Putem extrage părți pozitive pentru formarea spirituală sau putem dimpotrivă extrage părți negative pentru intoxicarea spirituală, lăuntrică, intoxicarea noastră. Și de aceea zic, fiind fenomen neutru, mare lucru ca orice om creștin să urmărească de fapt care sunt beneficiile, de fapt însuși faptul că există studiori creștine care fac conexiune cu, vedeți, personalități din alte țări, de pe alte meleaguri și mesajul creștin e răspândit la nivel mondial, e tot o urmare a globalizării. Dacă globalizarea n-ar fi fost, fiecare eram cam confiscați prizonierului teritoriu geografic și cam atât ne limitam. Și de aia zic eu, el fiind neutru din punct de vedere moral, noi îl încărcăm prin faptele, prin percepția, prin viața noastră zi cu zi, cu o aspect pozitiv sau negativ, pozitiv sau negativ. Și de aceea spus noastră de provocările pastorale, de fapt pastorala e o știință care cu ce se ocupă? Cu abilitățile pe care trebuie să le aibă un lider de comunitate pentru a-i duce pe oameni la întâlnirea cu Dumnezeu. Adică omul trebuie crescut. Noi creștem lăuntric, cum creștem și biologic, nu? Copilaș, puber, adolescent, om, toată firea sau bătrânel. Deci, niște etape. Și trebuie călăuzit, ajutat, nu cam așa și în viața spirituală, niște etape. Și liderul de comunitate trebuie să știe cum fac eu pe fiecare om în parte să-l duc la o întâlnire cu Dumnezeu. Cum ai drept că întâlnirea cu Dumnezeu poate fi de grade diferite, de intensități diferite. Unii oameni se mulțumesc doar cu adiere. Am simțit cândva ceva în viață, așa că o căldură lăuntrică.
Un susur blând.
Și am fost mulțumit atâta. Alții sunt mult mai exigenți. Exigenți, de exemplu, puznici și sfinții din trecut ziceau, eu vreau o întâlnire cu Dumnezeu, demnă de un Dumnezeu, exprimarea lui Dumnezeu să fie demnă, copleșitoare, transfiguratoare. Și culmea e ceea ce numesc unii extazul mistic. Unii au ajuns la el. Noi, oamenii urbanității, parcă nu avem timp. Ne lăsăm confiscat de lucruri pământești și mai puțin. Deși acum pandemia ne-ar fi ajutat să spună stai acasă și concentrați-te pe lucrurile duhovnicești. Mm-hmm. Noi știm spirituale. Noi știm cât de mult am reușit. Sau cât de mult totuși pandemia tot în alte direcții ne-a dus. Nu ne-am concentrat noi pe creșterea lăuntrică, evoluția interioară, că dacă facem după cum a spus Mântuitorul pe locul întâi împărăția cerurilor și celelalte se vor adăuga, chiar vom fi împliniți lăuntric fiecare în parte. Dacă ignorăm această invitație, totdeauna ne găsim de fapt altceva să punem pe locul întâi și cred eu că zidirea împărăției cerurilor rămâne chestie în plan periferic, marginal și după aceea tot noi ne lamentăm că nu suntem fericiți, suntem împliniți, de fapt fericirea vine când vine Dumnezeu din inima omului, când împărăția lui Dumnezeu e clădită în ființa ta. Știți, cred eu. Și deci asta e marea provocare, zic eu, a pandemiei. Să știm noi întotdeauna esențialul să-l preluăm, să ne lucrăm propria mântuire, întâlnirea cu Dumnezeu și toate celelalte să le știm ierarhiza. Planul principal, planul secundar, planul terțiar, zic eu.
Da, foarte, foarte interesant. Pandemia aceasta ne-a pus pe toți, și bisericile protestante, și bisericile tradiționale, le-a așezat în fața unei provocări și discutam cu un profesor de liturgică, spunea, pentru prima dată ne-am pus problema, transmitem liturgia online sau nu? Liturgia care poate ajunge și poate putem beneficia, putem să le folosim, să ajungă, iată, în atâtea locuri, să ajungă o liturgie frumos cântată, o predică frumos articulată, să ajungă până în cele mai îndepărtate sate unde în orașul de acolo nu poate avea acces la asemenea cântare, la asemenea frumusețe, la asemenea exegeză și ajungem până acolo, asta este o calitate, dar sunt lucruri care nu se pot transmite online. Sunt lucruri care nu pot ajunge. Dar iată un lucru care are, cum spuneați, o sabie cu două tăișuri. Are și lucruri bune, are și lucruri rele. Cum a administrat, cum a văzut și cum vedeți dumneavoastră din perspectivă pastorală această provocare a tehnologiei care vine, ea este ca un lanț, vine globalizarea cu supra și hipertehnologizarea. Fiecare dintre ienoriași deja are o tabletă în mână, un telefon mobil, poate fi acum vizual prin Google Maps la Muntele Athos, poate să-l vadă, poate să vadă alte teritorii, poate să dialogueze cu oameni, cu autorități spirituale, cu lideri spirituali din diferite alte zone.
Da, și eu zic că e foarte important aici să avem creștinii deschiderea spre nou, optimism, curaj. De ce? Adeseori rău se lucrează cu mai mare patos decât binele se lucrează pe pământ. Și atunci de aceea toate aceste hipertehnologizarea, aspectele de ce ține tehnologia postmodernă și mai ales de online, eu zic trebuie neapărat folosite pentru transmiterea mesajului creștin. Sub diferite forme. Vedeți că unii sunt mai atinși la inimă de o predică, de oratorie, alții într-adevăr de rugăciune, alții într-adevăr de un cult deja sedimentat, cum e cel al Bisericii Ortodoxe, adică de 2000 de ani așa așezat. Alții dimpotrivă de discuție, cum avem noi. Adică o discuție în care mi se picură în minte răspunsul la întrebări, poate din inconștientul meu și stare mulțumit de răspunsurile primite. De aceea cred că aici e obligatorie prețența creștină online, că dacă nu spațiul va fi năpădit de multe ori de oferte neduhovnicești, nespirituale și care strică, dăunează în loc să clădească lăuntric omul. Că a spus dumneavoastră foarte frumos la începutul emisiunii că e multă tulburare. E multă tulburare în exterior, dar culmea, creștinul adevărat își păstrează liniștea lăuntrică. Și de afară îi tunete și fulgere, în inima lui pace și liniște. Că de fapt contează conexiunea pe verticală cu Dumnezeu. Dacă ne-am clădit pacea interioară, bucuria, liniștea și mai ales o perpetuă experiență a Harului, Harul aduce pacea și liniștea. Și și o securizare. Nu se întâmplă nimic rău dacă doar Dumnezeu e prezent și viu. Și avem o certitudine în inima noastră. Dacă într-adevăr conexiunea pe verticală noi nu avem consolidată, deci nu avem o minimă intimitate cu Dumnezeu construită prin rugăciune individuală, tot ce e în afară ne tulbură. Și televizorul mai ales, vedem știrile, vedem numărul de infectați, vedem perspectivele de viitor, totul ne tulbură și ne macină și ne frământă. Și asta nu mai fericire, nu mai bucurie de a trăi deja. Și devine o crispoare perpetuă sau chiar o nevroză. Deci zic eu, asta e calea de fapt, să ne clădim noi pe verticală legătura cu Dumnezeu în ciuda celor exterioare. Să nu fim tulburați. Ne păstrăm interiorul, doar Dumnezeu toate le știe. Deci toate le are în evidență. Și El, dacă iubire colosală, infinită, nu îngăduie ceva rău decât dacă e tot spre folosul nostru, tot spre binele nostru.
Ce frumos! Și mesajul Crăciunului și mesajul Paștelor este: nu vă temeți, nu vă temeți, nu vă temeți că vă aduc veste bună, nu vă temeți. Domnul Mântuitorul, când se arată ucenicilor, le spune și salută: pace vouă. Și biserica ar trebui să fie purtătoarea acestui mesaj al păcii sau să fie locul din care izvorăște pacea către societate. Acum, când avem atâta tulburare și lipsă de pace, vă întreb ca profesor de pastorală, cum anume putem să educăm generațiile de tineri teologi, de tineri parohi, ca să fie astfel de purtători ai păcii, dar fără compromite adevărul? Pentru că noi avem un adevăr al Evangheliei, care uneori este tăios, uneori este exclusivist, uneori tai în carne vie. Avem, de exemplu, o problemă pe care știu că dumneavoastră ați analizat-o într-unul dintre articolele dumneavoastră, problema toleranței. Cât anume adevărul sacrifică pacea? Știți vorba platonică, mi-e prieten Platon, Socrates, mi-e prieten Platon, mi-e prieten mie adevărul. Noi spunem, mi-e prieten aproapele, dar mai prieten mi-e Hristos, care este calea, adevărul, viața. Și vedeți, acestea sunt afirmații exclusiviste. Și cum putem noi să formăm o generație de parohi care să ducă liniște, pace în comunitate, dar în același timp să nu sacrifice adevărul? Adevărul Evangheliei este Iisus Hristos, Iisus Biruitorul, Iisus care este la cârma Universului, căruia nu-i scapă nimeni, Treimea Sfântă, care noi suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, un Dumnezeu comuniune, și biserica cu ale sale, legături de dragoste, care oglindește imaginea trinitară pe pământ. Ei, toate aceste lucruri, cum le putem noi răspândi într-o societate care devine din ce în ce mai divizată, din ce în ce mai tensionată?
Ai spus o întrebare atât de profundă și atât de grea totuși. De ce, vedeți, adevărul, culmea, când Dumnezeu, Iisus Hristos, în Dumnezeu adevărul și cu dragostea coincid. Pe pământ nu e chiar așa. De multe ori pentru adevăr fac război, fac ceartă, pentru că de multe ori adevărul are dimensiune cognitivă, intelectuală. Și parcă e o teză, sau e o ipoteză, sau e o ideologie, din păcate. La Dumnezeu nu e așa, nu e ideologie. De aceea cred eu că aici fiecare ne dăm răspunsul personal. Adică fiecare în parte trebuie să ajungem la iubire, să fim ființe care emană dragostea în jur și simțim că noi înșine suntem conectați la Dumnezeu. Și atunci cred eu că avem și o călăuzire individuală, adică pacea în jur, dragostea față de semeni, fără să-L trădesc pe Domnul Hristos. Pentru că totuși am niște reguli după care am dobândit dragostea și regulile astea probabil mă călăuzesc și vor putea călăuzi și pe alții. Nu fac compromisuri, dar adaptez la realitatea de astăzi mesajul Mântuitorului, care a spus în urmă cu 2000 de ani, la exigențele lumii postmoderne. Că de fapt ele nu ar trebui să fie stridente, ci constructive, să aducă pace, armonia, liniștea, conviețuirea în societate pozitivă, înțelegerea între oameni. Dar într-adevăr e o muncă individuală pentru fiecare om în parte, nu doar pentru liderul de comunitate, pentru fiecare creștin. Cum să fac, nici nu supăr, dar nici pe Domnul Hristos nu-L trădesc. Și acest echilibru de găsit între verticală și orizontală, între interacțiunea cu semenii mei și exigențele Domnului Hristos, este urmate foarte clar în Sfânta Scriptură, apoi transmise peste secole până astăzi, dar e într-adevăr o lucrare complexă de tot aceasta. Și care, culmea, n-are rețete universale. Că dacă ar fi rețeta, spune, ce securizați ne simțim? Aplicăm rețeta și știm. Dar culmea că nu e așa. De multe ori nu știi cum e mai bine, trăiești o tensiune a căutării, te rogi și Dumnezeu îți dă, culmea, de multe ori o soluție neprevăzută, dacă îți aduce și ție pacea în inimă și aduce și armonia în societate. Când ai proclamat-o și când ai activat-o, simți sau și liniști spiritele, dar și tu ai simțit că ai făcut voia lui Dumnezeu. Mare lucru să ajungem la această stare. Sau cum a spus frumos, zis, nu vă temeți, spune Mântuitorul, femeile mironosițe, pace vouă, pace, armonie, liniște, fără a compromite adevărul. Da, mare.
Și totuși Mântuitorul, același Mântuitor ne spune, am venit să aduc sabia. Oare cum să înțelegem pastoral vorbind acest lucru?
Să știți că asta e foarte profund, pentru că în Scriptură adeseori se demonstrează că nu poate fi Biblia ideologizată. Adică rețete foarte clare. Tot Mântuitorul a spus pe de-o parte, Dumnezeul meu, Dumnezeul ce m-ai părăsit pe cruce? Și după aia a spus, eu și Tatăl una suntem.
Una suntem,
și tocmai a spus, Doamne Dumnezeul meu. Deci cu alte cuvinte, aici e o învățătură din nou. Fiecare generație de creștini, culmea, nu poate învăța rețete prefabricate în pregătirea de zi cu zi, în creșterea duhovnicească. Și trebuie să fie foarte atent la tensiunea căutării adevărului în lumea și epoca în care trăim. Că nu poate fi Biblia ideologizată, nu. E drept că noi învățăm, poate încercăm prin sistemele școlare, universitare, încercăm o oarecare înregimentare ideologică, fără să ne dăm seama, ajungem la asta. Dar adevărul, de fapt, nu poate fi confiscat. Că Mântuitorul e liber, adevărul este liber, ci trebuie retrăit în fiecare epocă și prin exemple concrete proprii. Da,
da, foarte, foarte frumos ați spus, pentru această apropiere, pentru această luare înăuntru a adevărului. Până la urmă, în credința noastră creștină, adevărul nu este o idee, este o persoană. Domnul Mântuitorul spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Și când Pilat întreabă ce este adevărul, dar adevărul era în fața lui, era întrupat, adevărul, o persoană. El, când l-am găsit pe Domnul Iisus Hristos, atunci începe să cum bine ați spus, mi-a plăcut ce a spus la început, când ești într-o relație bună pe verticală, toate celelalte încep să se așeze. Și aș lua un lucru din acesta care începe să se așeze. Ați avut o temă de cercetare și v-ați preocupat de creștinul și consumerismul. Despre acest apetit al nostru de a consuma, de a face, pruncul când se naște are acel reflex, îi pui mâna în palmă și strânge imediat. Și parcă rămânem toată viața cu această tentație de a face mâinile greblă, de a aduna spre noi, de a acumula, de a aduna. De ce ai lucrul ăla în garaj? E nedesfăcut. Păi era la ieftinire. De ce nu repar pantofar? Ce să mai repar? Nu mai găsesc niciun pantofar. Înlocuiesc perechea de pantofi cu una nouă. Și parcă toată societatea, ați văzut ce s-a întâmplat? S-a blocat o navă în canalul Suez și lumea a fost dată peste cap, pentru că foarte multe produse n-au mai ajuns și încă n-au ajuns la destinatari. Și lumea panicată, unii au făcut o tragedie personală din faptul că nu le-a ajuns de Crăciun sau de Paște cu tare și cu tare produs. Foarte mulți suntem legați de obiecte.
Da, și zic să fim tare atenți că acest consumism sau consumerism, că două variante în limba română, ambele circulă des, consumerism e pe varianta franceză, consumismul e pe variantă latină, și care e o formă foarte intolerantă și agresivă de materialism. Comunismul venea cu materialismul ateu, cu doctrinele oficiale care se făceau și la școală, tot sistemul era împânzit, și cu lumea postmodernă nu mai vine cu o teorie și cu o doctrină materialistă ateie, ci cu una practică. Adică consumă și fă-ți din trup mormântul sufletului. Adică trupul nostru, în momentul în care deja vedeți, nici merem în garaj și nu mai am cumpărat, dar nici nu am desfăcut pachetul. Să gustăm bucuria aia ce e înăuntru, că l-am luat la de reducere. M-am plictisit până acasă și l-am lăsat acolo. E semnul clar că deja noi înfipt o poftă materială. Deci foarte feroce. Materie și ar materie. Trup și carnal. Că de la trup la carnal nu e mic pasă. Adică stimularea plăcerilor cu orice preț. Orice preț. Să stoarcem trupul de plăcere. Și de aia zic eu aici, trebuie să fim foarte atenți. Că vezi, fiecare epocă vine cu o ofertă foarte perversă prin care să te seducă, să te hipnotizeze. Și asta e consumismul lumea postmodernă. Urmașul materialismului din comunism. Adică fericit vei fi, ar suna doctrina, fericit vei fi când vei consuma tot ce se poate consuma și ce găsești în magazine și numai doar atât, să și compari cu vecinii, nu cumva are mai mult, să ai, după aia ai frustrare, cum are el mai mult ca mine, noi nu-mi permit. Și aceasta e o goană nebună, dar care tare mult ne strică sufletește, că de fapt uităm de verticala spiritului și de programul nostru de rugăciune cu Dumnezeu și ne lăsăm confiscați de această competiție, care are mai mult, care își permite mai mult, care se fălește cu unde și-a petrecut vacanțele ca să vadă colegii de serviciu, ei nu și-au permis chiar așa, poate că. Și zic eu, mare atenție la această formă feroce de materialism, specifică postmodernității, consumismul. Și să încercăm să-l controlăm, că nimeni nu spune că să răbdăm foame, dar să-l controlăm și să facem transferul acesta spre spirit, spre spirit, adică cum îl lucrezi o verticală a spiritului, relația cu Dumnezeu și materialul să știu controla. Că vedeți, materialul e foarte bună slugă, dar e foarte rău stăpân când se impune el și ajungem noi sclavii materialului. Și lumea postmodernă merge într-adevăr, din păcate, pe în direcția asta, materialismului acesta, consumismului. Toate aceste publicitări care se fac mici oferte publicitare, le știm cu toții, toate pentru ne invită la cumpăra și ca și când ne induce ideea fericit de fi dacă vei avea după aceea acel produsul pe care îl vrei tu. Dar oare chiar sau e satisfacție foarte rapidă trece și iarăși suntem nemulțumiți sau frustrați, că naște noi o poftă continuă, adică elanul de infinit clădit de Dumnezeu în ființa noastră ca oameni, noi îl orientăm spre lucruri finite și atunci nu se va sătura niciodată. Niciodată nu vom fi împăcați și cu bucurie în inima noastră. Iar consumismul, a spus, noastră, e mare provocare pentru lumea postmodernă.
Și parte din el este o altă temă pastorală foarte, foarte grea la ora actuală. Noi nu consumăm numai obiecte, ci consumerismul se îndreaptă și la un moment dat spre persoane. În timpul pandemiei, consumul de pornografie a crescut la cote incredibile. Și ne uităm la o societate care este din ce în ce mai agresivă și din ce în ce mai dezaxată în domeniul acesta. Avem această agresiune și pe altă parte legea educației sexuale care se forțează să intre în școli prin legislație. Tânărul modern este extrem de bombardat de tot felul de stimuli în direcția aceasta. Și cum spune Scriptura, au ajuns să poftească trupul aproapelui. Dumneavoastră sunteți formator de teologi. Și unul din lucrurile pe care le-am observat cu mare interes, eram tânăr student în București, aveam colegi de la teologie ortodoxă și eram atunci toți entuziași după 89 și s-a întâmplat un fenomen foarte interesant. Mănăstirile s-au umplut de tineri. În anii 90, 91, 92, 93, 94. Ei, acești monahi și monahii de atunci sunt oameni care demonstrează că abstinența și trăirea duhovnicească este o opțiune, este o alternativă. Că se poate și altfel. Are Biserica Ortodoxă un răspuns pentru această problemă a poftei trupești, poftei carnale, în care toată societatea spune este ok, trăiește cum vrei, poți să satisfaci carnea în orice context, în orice condiții, în afara căminului. Și acest răspuns care vine dinspre biserică, există și abstinența este o modalitate de a trăi sexualitatea și abstinența până la căsătorie în cazul tinerilor. Mireanului, da. Și abstinența monahilor pentru cei care aleg calea pe care dumneavoastră ați ales-o și alții și a celor care sunt în autoritate în Biserica Ortodoxă, în conducerea bisericii, care toți sunt monahi, și a celor care și-au pus viața la dispoziția lui Dumnezeu într-un fel pe care l-au ales să spună, nu vreau să trăiesc în puritate. Puritatea este o opțiune pentru creștin.
Și culmea că, vedeți, acest transfer de energie dinspre biologic, trupesc, carnal, înspre spiritual, se soldează cu mari experiențe duhovnicești. Adică asemenea transfigurarea ale loc, asemenea cercetarea respectivului om de Dumnezeu, tocmai pentru că el, asta e o jertfă, totuși păstra în puritate și pentru un tânăr până la căsătorie, dar și pentru un om care decide până la sfârșitul vieții. Știți, e un mare lucru, dar de fapt e un transfer de energie dinspre biologic înspre spiritual și spiritualul se lucrează mult, mult, mult mai bine. Că, atenție, nu e mortificare, că termenul e greșit, sorginte occidentale, dar e greșit, nu e mortificare, ci e transfigurare. Acea energie o folosim în alt plan, în plan fie social, fie misionar, fie profesional, și o energie extraordinară care se poate folosi. Da, dar vedeți, altele erau situații în 1989, ciudat, după deceniile de ateism feroce, când așa de mulți tineri căutau religiosul, împlinirea duhovnicească, spirituală, și altceva e situația acum. Mi se plângea cineva de la Mănăstirea Râmeț, unde știți că sunt acum aproape 150 de măicuțe. Trăiesc în puritate, curăția, au multe ateliere de covoare, de pictură, de... Doamne, câte, e un mic orășel acolo. De 15 ani nici o tânără n-a mai intrat.
Ce înseamnă? Interesant.
Sub presiunea mass mediei, tineretul nu mai optează pentru, pentru viața de curăție, cum se, se numește, sau de puritate. Și presiunea mass mediei este stoarce trupul de plăcere, că asta e calea fericirii. Și tinerii oprobează. De fapt, Nietzsche și prevedea, să știți, că după secole de ascetism, zice, vor urma secole de sfârâu. Adică lumea se va dezlănțui, că va crede fericirea vine pe care trupească, exploatează. Și nu e așa. Cum ar trebui normal noi, care avem o anumită experiență, să reușim totuși să controlăm fenomenul, să-i avertizăm pe tineri că nu e asta calea fericirii, culmea. Calea fericirii e echilibru între trup și suflet, în care sufletescul își primește partea lui și trupescul partea lui, și omul duce o viață echilibrată, împlinită, care e prezent harul lui Dumnezeu. În mod nevăzut, dar simțit. Adică harul nu se vede, dar se simte, clar. Există în ortodoxie un sfântul Simeon Teolog, care zicea anatema, adică afară din biserică, cu cel care spune că harul nu se simte. Adică dai cu presupusul că există har, energia lui Dumnezeu, dar nu se simte. Ori și sfinții și biserica și creștinismul în general afirmă, cum să nu se simte harul? Harul e energie care e a experienței, care îl simți prin ea, Dumnezeu însuși se comunică. E o energie a dragostei, e adevărat, dar trebuie simțită, nu mergem doar cu presupusul, că o fi, nu o fi. Și acea tineretul, zic eu, tare mult se lasă influențat de ce oferte face mass media. De aceea trebuie și mass media creștină să fie viguroasă în ofertă, încât tinerii se poate merge pe calea cea bună, să nu experimenteze răul la maxim, să o trăvească și doar apoi să revină la calea echilibrului și calea duhovnicească.
Există teme pe lângă aceasta ca a curăției care rămâne o provocare în epoca actuală. Există și alte teme care vin dinspre societate, pun presiune peste biserică, nu vin doar în mod natural, de la carnalul enoriașului sau mireanului, ci vin și pe linie socială, vin dinspre societate. Una dintre ele este eutanasia. Unii teologi creștini privesc eutanasia ca un act de milă. Deci, dacă ai cunoscut vreun bolnav terminal și știi cu ce chinuri se frământă el și știi prin ce trece, dacă el cere și dacă există legislația, alături de medic, preotul ar trebui să vină și să îi dea, sau pastorul, sau depinde de ce confesiune este, și să-i dea voie aceluia să se sinucidă, să-i să facă o injecție și să sfârșească cu chinurile, să plece decent, să participe familia, își a rămas bun, îi să face o injecție nedureroasă, îi să oprește inima, cade întâi în somn și în somn îi să oprește inima. Deci eutanasie este un mod văzut ca un mod decent, un suicid elegant. Noi credincioșii creștini credem că acesta este un păcat împotriva lui Dumnezeu. Cum le-ați răspunde ca profesor de pastorală, formator de păstori sufletești, și păstorii sufletești pe care îi veți forma în următoarele generații se vor confrunta din ce în ce mai mult cu acest soi de probleme?
Cred că esența problemei este acesta, că civilizația noastră nu mai vede niciun rost pozitiv al suferinței și al durerii. Deci încearcă să o evacueze complet pe motiv că n-are niciun rost pozitiv. Ori totuși oare nu cumva, uite, poporul evreu de-a lungul istoriei lui, culmea, când era suferința mai mare, atunci era mai fertil. Nu poporul evreu, când era mai Egiptul, trecea prin Marea Roșie, trecea prin puțiul... Deci dacă urmărim bine, culmea, astea nu sunt momente sterile când Dumnezeu îngăduie o suferință în viața noastră, ci sunt foarte fertile spiritual. Dacă lecturăm realitatea cu ochii omului spiritual, care știe că nu există doar materie, ci există o lume mai complexă dincolo de materie. Și atunci zic eu aici, tare important cum formăm noi, da, pentru că noi creștini zicem, vai, dar oare ce mai rămâne lui Dumnezeu? Totul e numai noi? De ce nu până acum erau mii de ani regula începutul și sfârșitul cam lui Dumnezeu aparțin? Uh-huh. El hotărăște când ne naștem, unde ne naștem, în ce perimetru geografic, uh-huh. din ce familie, de ce statut social și timpul, în ce secol, secolul 21, secolul 20 sau 15, Dumnezeu hotărăște asta. Uh-huh. La fel Dumnezeu decide momentul plecării. Că nu știm, nu? Uh-huh. De multe ori accidente, Dumnezeu știe ce plecăm pe sărite, la ce vârstă. Uh-huh. Ori acum vedeți această idee de eutanasie, e așa ce-ți drept lui Dumnezeu. Nu hotărăște El, hotărâm uh-huh. tot noi și asta, plecarea de pe pământ. Dar asta uh-huh. pentru că nu mai vedem niciun rost în suferință. De aceea cred eu că lumea postmodernă trebuie să recupereze un pic această dimensiune pozitivă a durerii care o îngădie totuși Dumnezeu. Și aș mai pomeni de un mare medic italian. Dânsul se numește Giacomo d'Aquino, doar prin martie a murit anul acesta, 90 ceva de ani, uh-huh. mare psihiatru. Și să știți că a fost întrebat dumneavoastră ca mare psihiatru, cum gândiți, aveți vreo frică? Că ați vindecat de fricea ta mare de oameni, toată uh-huh. cariera dumneavoastră. Ce da, să știți că și eu am o frică, ci eu n-am cunoștințe teologice și am predat la teologi. Dar ce n-am cunoștințe teologice, dar ce am și o frică de moarte. Dar ce să știți că nu mi-e frică de ceea ce zic unii, durerile morții. Să știți că astăzi asemenea cocktail se injectează în perioada când ești în ATI, încât poți muri de fericire. În ce sens? Zicea, acel cocktail de substanțe atenuează orice durere. Ceea ce mi-e frică de moarte în sensul că eu nu sunt destul de familiarizat cu ce va urma. Deci știu că va urma ceva, nu. Și ce acolo neavând cunoștințe nu mi-e clar mie. De aceea cred că și asta este o pistă falsă când ni se spune, oh, ce dureri colosale acolo pe pat, e sfâșietoare. Nu, medicul are ce injecta, pune în perfuzie, încât să nu fie durerile acestea. Da. Să fie dimpotrivă, o plecare, organismul el însuși, sufletul se desprinde de trup într-un anumit moment, când trupul e suficient de afectat. Dar asta ne face pe noi Dumnezeu să decidem noi când. Știți? Uh-huh. Când aia rămâne problema complexă și cred că creștinismul oficial își păstrează opinia uh-huh. aceea că eutanasia nu e o practică creștină, uh-huh. ci o practică născută în secularizare, a omorât pe un altul că... Uh-huh. Și noi mergem pe ideea aceasta creștină, creștină într-adevăr, care spune suferința are un rol la ei, că altfel Dumnezeu uh-huh. nu are îngăduit pe pământ. Și suferința vine culmea la pachet cu căderea în păcat, nu? Că nu era înainte uh-huh. de căderea în păcat. Deci un pic în tandem astea. Și Dumnezeu știe că are un rost pozitiv, care foarte mult l-am putea noi vedea dacă am avea o viziune strict creștină și duhovnicească și spirituală a lucrurilor.
Interesant ce a spus, că nu sunt acomodat cu ce spunea filozoful respectiv, psihologul respectiv, nu sunt acomodat cu ce va urma. Pentru, și foarte interesant de continuat ideea asta, pentru durerea fizică de acum pot lua o injecție, dar pentru iad nu există niciun fel de paliație, nu există niciun fel de anestezic. Și dacă am fi conștienți și creștini fiind, care credem în viață după moarte, dacă admitem în mintea noastră că este un păcat de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, sfârșește o durere foarte mică acum printr-o injecție, dar urmează o veșnicie de suferință, de iad. Asta și vine în lanț această idee, este o altă propunere teologică care vine mai ales pe linie protestantă, dar eu cred că va afecta cumva în viitor și Biserica Ortodoxă, negarea iadului. Nu trebuie să mai predicăm despre iad, nici nu mai trebuie să-l depictăm. Mă uit cu mare drag la mănăstirile din nordul Moldovei, unde spectaculos, și cred că dacă nu mă înșel, la Voroneț, pe peretele vestic este fresca aceea imensă cu iadul și nu numai, și am întâlnit-o la mai multe biserici și chiar cu etichetări. Acesta este lacomul, acesta este tare. Era un mod didactic de a arăta oamenilor. Noi nu suntem creștini de frică. Dragostea desăvârșită îi izgonește frica. Noi suntem creștini din pasiune pentru Domnul Iisus Hristos. Dar există o balanță, există un cântar ca să arăți oamenilor că asta nu e cea mai mare suferință pe care tu poți să o experimentezi, prin care scapi de o injecție. Ci există o suferință mai mare de care trebuie să te ferești, o perspectivă mai groaznică de la care trebuie să contempli, să meditezi.
Da, complex e treaba aceasta, de fapt că iadul începe pe acest pământ prin experiențele traumatizante, dar care tu nu le știi, răspunde pozitiv. Că de fapt, scopul vieții din perspectivă creștină e să învățăm să iubim unul și această energie a dragostei când ne pătrunde ne face fericiți, o primim, o dorim mai departe, un circuit al dragostei, cu cât dăruim și primim, tot mai fericiți devenim. Doilea scop, să învățăm distanțarea de rău. Ori răul, culmea viața e presărată cu rău pretutindeni. Totul să-l știi, identifica, să știi distanța de respectivul. O vedeți cine aceea așa de frumos arată cum? De la picioarele tronului ceresc, unde e pus Domnul Hristos ca împărat, e pus un râu de roșu, de flăcări, care pe unii culmea arde, îi prăjolește și pe alții hrănește. Deci aceeași iubire a Dumnezeu pe unii, cei care s-au pregătit și au trăit pe pământ în iubire și au învățat dragostea de semen, culmea pe ei hrănește, sunt foarte fericiți cu această hrană, pe alții arde, îi prăjolește. De aceea e mare lucru, vedeți, pe acest pământ să învățăm noi să iubim, că pământul întreg, de fapt, viața pe pământ în timp, materie și spațiu, e ca și existența copilașului în pântecul matern. 9 luni stă acolo, tot ce face, de fapt, nu-i folositor atunci, nu ulterior. Mânuțe, piciorușe, tot îi crește, nu? Uleonii și păruțul, creierul se formează, inimioara, tot ce se formează în pântecul mamei, dar nu are nevoie de el atunci, ci că după naștere. Cam așa e cu noi, să învățăm că timpul, materia și spațiu e o existență preliminară, după e adevărata viață. Și atunci avem abilitățile pentru a trăi dincolo, normal. Sau suntem dincolo ca un handicap, ca un copilaș fără mână, fără piciorușe, cu un handicap. De aceea e mare lucru să învățăm să iubim. Și zic, dacă asta reușim, e perfect. Ne-am garantat o trăire fericită. Dacă n-am învățat să iubim și nici să ne distanțăm de rău, că numim răul bine. Cum, câte exemplu am avut în emisiunea noastră. A numi răul bine de societatea de astăzi. E bună eutanasia, e bună și cu tare. Iad nu există, nu. Iad nu există, numai rai există. Complexă e treaba aceasta cu răvășirea și bulversarea care se poate produce pe pământ în mintea oamenilor. Și după aia mintea dictează etajul emoțional. Și câți oameni nu stau în rătăcire și în lumea postmodernă de astăzi. Că nu mai știu care e cu adevărat binele, care e cu adevărat răul. Și cred că asta va fi într-adevăr o provocare mare a postmodernității. Va numi binele rău și rău bine și lumea va spune, de fapt, nu mai e nicio diferență. Da. Toate sunt bune.
Fiecare cu adevărul lui. De fapt, exact.
Atomizarea. Fiecare cu adevărul lui.
Și pentru că ați spomenit de copilul care se naște, în lanț, înlănțuirea noastră sau acest bulgări de zăpadă pe care îl rostogolim să face din ce în ce mai amplu, vine o altă problemă, problema avortului. Cum răspunde biserica, pastoral vorbind, la o problemă de genul ăsta? Da, ca la eutanasie. Uite, tânăra respectivă la 12 ani a fost violată și are o sarcină nedorită. Nu este un act de milă ca să-i salvezi tinerețea acelei copile și în fond, până la urma urmei, copilul ăla va deveni un îngeraș, îl trimit și pe el acolo. De ce să crească într-o casă în care este o fată de 12 ani abuzată și să știi că el este urmașul unui viol și așa mai departe? Iată o propunere demnă de milă, avortul.
Da, că vedeți, noi de fapt când evaluăm, judecăm, deja avem în spate un arsenal de poziționări și o viziune spre bine și rău. Și într-adevăr spune, uite, binele e ăsta de fapt. Deși dacă ne gândim bine, are o formulă foarte frumoasă părintele Rafael Noica. Deci un om retras așa cu o formă de puznicie, e fiul marelui Constantin Noica, care a fost, eu știu, cu tot, filozofului. Și el de la Paris s-a retras undeva în munții Apuseni și stă cu minte în rugăciune. Și el zice, cu cât o mai mare e o încercare a lui Dumnezeu, cu atât demonstrează o mai mare încredere a lui în tine. Adică te vede cu mai mare potențial de a crește în iubire și de a folosi un lucru rău într-un scop bun. Noi putem converti răul în bine. Mare lucru dacă reușim lucrul acesta. Și într-adevăr veți paradigma dată de dumneavoastră, copila, un bebeluș venit în urma unui viol. Zici, păi cum să nu omori? Și fata la 12 ani, săraca. Deci cu gândirea umană spui regulile foarte clare. Ce-i binele și ce-i răul. Cu gândirea duhovnicească nu e așa. Că puteți spune, copilașul poate veni pe lume, că el nu e vinovat de ce s-a întâmplat, poate să nu neapărat să-l crească el la 12 ani, că e fetiță încă și ea. Dar sunt atâtea mari de instituții care iau copilașii și cresc, nu-l omorâm, îl creștem și îl formăm corect și ea, într-adevăr, după aceeași vede de viață. Dar nu soluția aceasta rapidă,
pruncuciderea,
da. Că aici vedeți aici, să știți că în următorul meu de doctorat din România era printre Iombria, lucrarea Consiliului Ecumenic. Și se spunea aici culmea, e o platformă la noi în dezbateri în care creștinismul vechi, tradițional, și catolic, și ortodox, și protestant, și neoprotestant suntem pe aceeași linie. E o unitate monolitică. În bun avort, nimeni nu vede virtute. Toată lumea e foarte tranșantă, e moarte de om și nu poate deveni fapt de morală pozitivă în lumea de astăzi. Și culmea că vedeți că legislația îl permite. Da, chiar dacă tot creștinismul spune, e moarte de om, nu se face așa ceva, n-ar trebui să se încurajeze așa ceva. Totuși se practică, da, din păcate. Legislația civilă deseori se pune în contrapoziție cu cea morală duhovnicească, cu poziția creștinismului tradițional.
O altă problemă, tot în aceeași zonă a pastoralei practice, și chiar sunt foarte interesat de răspunsul dumneavoastră ca profesor de pastorală, preoții, pastorii, se confruntă din ce în ce mai mult cu un divorț care crește exponențial. Pandemia ne-a adus niște cifre statistice copleșitoare. Oamenii au descoperit încă din luna martie anul trecut, fiind izolați în aceleași apartamente, că nu se mai suportă unii pe alții, după zeci de ani de conviețuire. Așa că au ales și acum avem primele divorțuri post-pandemice. Există, știu că există o formulă prin care Biserica Ortodoxă admite divorțul, dă o dezlegare în sensul acesta. Cum anume sau ce anume ar trebui sau cum am putea pregăti viitoarea generație de preoți, de pastori ca să întâmpine acest fenomen? Sunt cazuri în care într-adevăr, și o să vă dau două astfel de situații, în care divorțul este de neocolit, nu se poate să trece pe acolo, să nu se treacă pe acolo. Cum răspunde Biserica Ortodoxă, prima întrebare, la divorț ca eveniment în cadrul unei familii și apoi voi reveni cu altă întrebare legată de un caz specific.
Sigur. Cum Biserica Ortodoxă merge mult pe învățătoarea Mântuitorului, care totuși în Sfânta Scriptură arată clar că este un motiv justificat. Și spune desfrânarea. Adică în clipa în care nu este loialitate, soția sau soțul, partenerul descoperă, are dreptul să ierte, clar. Dar are și dreptul în mod justificat să ceară divorțul. Dar să știți că Biserica Ortodoxă aici are o nuanță foarte fină. De ce? Ea face diferență între taină și ierurgie, adică între taina ar fi o ceremonie care revarsă harul lui Dumnezeu din abundența asupra unui cuplu, de exemplu căsătoria, și ierurgia care e doar o binecuvântare de a repara lucrurile pentru cât se pot repara. Ori vedeți și în lumea postmodernă mulți tineri se căsătoresc fără să fie destul de copți la minte. Nu au învățat să iubească și într-adevăr începe o căsătorie care în 2-3 ani sau poate și mai repede se descoperă unul pe altul străini. Este și formula aceasta, prea multă intimitate naște ura, cum a fost pandemia. Și așa este. Da. Dacă n-ai regulile dragostei de la biserică și dacă n-ai legătura pe verticală, după un timp pe orizontală, se epuizează dragostea. Adică noi oamenii nu suntem ființe care generează dragoste cu de la ei putere. Și noi puterea dragostei o luăm de la Dumnezeu, de fapt, pe verticală. Și pe o putem dărui, într-adevăr, pe orizontală. Dar dacă numai ne încredem în noi înșine și nu există transcendența, deci nu există legătura pe verticală cu religia, cu Dumnezeu, clar că tinerii după un timp nu se mai suportă. Zic, dragă, nu avem nimic în comun, am luat hotărârea să ne despărțim. De aceea aici biserica face diferență, cea ortodoxă, între căsătoria sacrament, e prima, și căsătoria ierurgie, ca binecuvântare pentru a repara lucrurile. S-au despărțit în prima căsătorie, s-au regăsit, s-au mai coplat minte între timp, au învățat mai mult să iubească și să facă față la frustrare și uite că au funcționat a doua căsătorie. Au avut și copilași, le-au crescut și pe primii din prima căsătorie și asta e o formă de îngăduință a Bisericii Ortodoxe, într-adevăr, prin care repară, un pogorământ exact, prin care repară un pic lucrurile.
Da. Căci cazul de care vă spuneam și unde, într-adevăr, Biserica Baptistă este, spre exemplu, foarte aspră, în general, cu problema divorțului, dar există cazuri în care nu se mai poate face nimic. Ai de-a face cu un partener violent, abuzator, care eventual se mai complică lucrurile și cu o boală psihică, amenință familia cu topor, cuțit, viața devine insuportabilă și pentru protecția vieții, adică aici avem de pus în balanță să spunem nu, ești într-un legământ de nedesfăcut sau pui în balanță răul cel mai mic. Ei, aici am fost obligat să recunosc că nu se poate face altceva decât să admiți, să permiți să se întâmplă răul cel mai mic, adică un divorț, ca să protejezi viața micuților, a pruncilor, a soției, să te ferești de o tragedie mult, mult mai mare decât tragedia unui divorț, care oricum va marca copiii.
Sigur. Și apoi însuși Mântuitorul ne învață că este o ierarhie a priorităților și nu putem pune pe primul plan toate, ci există plan principal, plan secundar, plan terțiar. Și are formula aceea frumoasă, pe aceștia să le faceți, pe alea să nu le lăsați. Opa! Deci e ceva principal, uh-huh, care e de mare atenție, îl avem în centrul atenției, ne focalizăm, uh-huh, atenția, dar e și ceva secundar și aia trebuie făcut. Chiar dacă nu poți perfect, dar și aia trebuie făcut. Și deja, uh-huh, e etajarea aceasta. Și nu trebuie să avem în viețile noastre această etajare, lucruri fundamentale, uh-huh, de care nu abdicăm și de importanță capitală pentru viața noastră, pentru viitorul nostru, dar sunt și lucruri secundare care le facem cum putem, cu mai mică rigoare, dar nu le lăsăm nefăcute nici pe acelea. Că așa, uh-huh, e viața pe pământ, da. Uh-huh. Și de ce vezi aici cu divorțul, căsătoria e foarte, e un subiect tare, nuanțat și de viitor și important, pentru că prima problema, uh-huh, creștere în iubire. Căsătoria a gândit-o Dumnezeu ca formă de creștere în iubire a celor doi și apoi extensia iubirii și la copilași și la întregul neam. Învățăm să iubim în familie. O clipă în care familia nu e mai familie, ci e un cuib de ură sau de frustrări, nu e de dragoste. E o problemă atunci, într-adevăr. Trebuie să rămână un cuib al dragostei. Dăruim, uh-huh, iubire, primim iubire și învățăm pe micuții să iubească. Mare, uh-huh, lucru. O viață întreagă ne trebuie să învățăm să iubim. O viață întreagă.
Mă uit la timp cum se duce și incredibil cât de repede a trecut timpul alocat emisiunii noastre. Aveam mult mai mare evantaiul de probleme pe care voiam să vi-l pun. V-aș lăsa pe dumneavoastră în ultimele minute ale emisiunii să ne spuneți, în acești ani de când predați pastorală tinerilor teologi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Universitatea Babeș-Bolyai, ce provocări pastorale noi întâmpinați în ultimii ani? Care sunt lucrurile care vă surprind și la care trebuie să dați răspuns? Este cuvântul Scripturii care spune nimic nou sub soare, ce a fost va mai fi. Și totuși parcă apar lucruri noi. Sunt astfel de lucruri noi la care trebuie să răspundeți, pe care le vedeți ca o provocare odată cu perioadele prin care trecem?
Da, și una dintre ele este acest învățământ online, care totuși nu e compatibil cu orice facultate. Facultățile vocaționale presupun un contact, știți? Chiar dacă la distanță, cum vezi cum suntem noi, respectăm regulile, dar totuși e un contact real, nu-i doar online. Ori învățământul postmodern, mm-hmm, cel puțin de când e pandemia, e exclusiv online. Noi am, mm-hmm, încercat măcar anul întâi să fie hibrid sistem, adică, mm-hmm, unii rămân acasă, dar unii vin la școală, la fel arta sacră care, mm-hmm, pictează, desenează. Asta e o mare provocare. Mm-hmm. Ne dăm seama că vor fi și efecte pozitive pe termen lung, dar poate și răni, efecte negative. Apoi, o altă problemă, aceea loialității. În ce sens? Vedeți, până acum, un tânăr făcea o facultate și a foarte atașat de ce face, cum face, 100% din timpul ocupat numai cu asta. Astăzi, sub presiunea părinților, e moda a două, trei facultăți simultane. Nu e greșit, doar că te împrăștie. Faci și teologie, faci și în chimie, faci și biologie, faci și jurnalism, faci ce-ți place ție. Și automat împarți timpul și nu mai ești fidel doar uneia. Și formarea e mai parțială. Sau standardele vei scoboară la toate facultățile, standardele. În trecut 5 ani de studii pentru ingineria cu tare, astăzi au rămas doar 3 și acolo standardele tot coboară. Acum noi vorbim între noi cadre didactice și la inginerie, la științe economice, pe tot locul e la fel, știți? Deci problema loialității la o profesie, să spui așa, tot mereu subliniem faptul că atât de important e vocația să se suprapună cu profesia. Adică dacă o vocație îți devine profesie, ești cel mai fericit pământean. Nu ai nevoie de concediu. Tot timpul ești în concediu, că faci ce-ți place. Dacă dimpotrivă nu s-o suprapus vocația cu profesia, profesia e o corvoadă, 8 ore doar să-ți plătești tu facturile. Și după aceea te duci acasă obosit, stoși de vlagă. Cât de important e ca tinerii noștri să-i ducem în direcția aceasta. Găsește-ți vocația, transformă-o în profesie, împlinește-te lăuntri interior și problema aceasta care e de veacul, nu? Să învățăm pe oameni să iubească. Mulți cred, n-am nevoie, eu știu, prin natură știu. Și nu, dar divorțurile de asta se demonstrează, oamenii cred că știu, dar nu știu iubi. Iubirea se învață, iubirea are regulile ei și se sedimentează așa etapizat în funcție de vârsta care avem, în funcție de experiența de viață, de profesie. Și un mare lucru, vedeți, aceasta, să învățăm să iubim până în clipa morții, învățăm să iubim, da.
Da, revine și e foarte interesant care a venit la finalul emisiunii. Unul dintre lucrurile pe care chiar unul din studenții dumneavoastră spunea că aveți aproape un reflex verbal, aproape un reflex didactic de a spune pastoral înseamnă să-i înveți pe oameni să iubească. Noi creștini trebuie să învățăm să iubim. Cred că dacă aș număra pe înregistrarea acestei emisiuni de câte ori ați spus acest lucru, cred că a revenit de vreo 7 sau 8 ori. Foarte, foarte interesant. Să ascultăm din partea unui profesor de pastorală îndemnul să învățăm să iubim, să învățăm să iubim. De fapt, noi știm că Dumnezeu însuși s-a descoperit în Scripturi astfel. Dumnezeu este dragoste. Și dacă noi ne închinăm unui Dumnezeu care este dragoste, probabil asta ar trebui să fie preocuparea noastră, să-i învățăm pe oameni să iubească, să-i învățăm să iubească pe Dumnezeu Și cum spune psalmistul, paharul meu este plin de dă peste el. Așa cum bine spuneați, noi nu putem genera iubire, noi nu putem, noi nu avem lumină proprie. Lumina cerească vine în noi și iubirea lui Dumnezeu vine ca să reverse peste ceilalți. Părinte profesor, dacă aveți un cuvânt de folos...
Mulțumim.
Pentru telespectatori.
Aș mai spune în încheiere, chiar nuanțând ce a spus dumneavoastră, că să nu creadă unii că iubirea pe care o propunem noi creștinii e iubire tontă, adică așa sentimentaloidă, de lipicioasă, siropoasă, fără vertebrare rațională. Nu? Iubirea noastră e iubire inteligentă. Domnul Hristos, pe de o parte, într-adevăr, ne-a îndemnat în predica de pe munte, când îți dă o palmă cineva, întoarce și alt obraz. De ce? Ca să-l înveți el binele. Dar când la judecat a fost lovit, a ripostat, a spus...
Pentru ce mă
lovești? Ce mă lovești? Demonstrează că am greșit. Deci, cu alte cuvinte, din nou, nu putem ideologiza învățătura creștină și Sfânta Scriptură, dar iubirea pe care noi o propunem, iubire care nu vrea escaladarea răului. De exemplu, a amputa, a elimina din doctrina creștină ideea de iad, ar însemna escaladarea răului. Dragă, Hitler va mânca cu toate victimele lui la masă în rai, fericit, pentru că nu este pediapsă, nu este iad. Asta e o escaladare a răului. Ori, e foarte important să recunoaștem Dumnezeul nostru, un Dumnezeu trinitar, care e iubire infinită, dar și o inteligență maximală, e logosul. Și în Dumnezeu sunt unite. Dragostea, adevărul, iubirea maximală și exigența. Deci, e o iubire vertebrată rațional. Lucru foarte... Și de aceea avem... Trebuie să învățăm iubirea. Iubirea se învață, clar. De aceea zic, e foarte important acest aspect.
Deci nu vine instinctual, nu vine natural, ci este un act care ține de pedagogie, este o pedagogie a iubirii.
Adâncă de tot, adâncă.
Părinte profesor, mulțumesc foarte mult. Știu că v-ați luat din timp foarte ocupat, cu multe preocupări, cu doctoranți, cu ședințe, cu predare. Mulțumim pentru că ne-ați împărtășit dintr-o perspectivă pe care probabil puțin dintre telespectatorii noștri o au asupra Bisericii Ortodoxe, că există o preocupare pastorală acolo, există o preocupare pentru suflet și există o preocupare pentru adevăr și iubire. Vă mulțumim și vouă, dragi prieteni, pentru că ați fost alături de noi și ce să vă dorim? Vă dorim mult succes în ceea ce faceți și sperăm ca națiunea noastră să se însănătoșească. A fost o dezamăgire pentru noi toți în urmă cu ceva timp referendumul și a arătat niște scăpări și din partea formatorilor și din partea liderilor de comunități. Ne rugăm lui Dumnezeu ca națiunea română să se însănătoșească în fibra ei morală și să fie condusă de preoții parohi, de pastori, de cei care sunt spre Evanghelia Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos.